Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Incident u Skupštini Srbije, guranje i tuče između predstavnika vlasti i opozicije. U delu Bosne i Hercegovine se obeležava Dan državnosti. Poslanici Skupštine Srbije odbili predlog za formiranje anketnog odbora zbog nesreće u Novom Sadu. Kosovo gradi nove policijske podstanice na severu. Populistički kandidat krajnje desnice verovatno ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je novosadska tragedija u kojoj 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićevu vlast. Sagovornici su bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Na pitanje da li će vlast uspjeti da se konsoliduje nakon novosadske tragedije, s obzirom na veliko nezadovoljstvo građana, Đorđević i Veljanovski kažu.
Svakako će pokušati da se konsoliduje, ali ima šanse da budu iznutra uzdrmani.
Treba se vratiti na ono kako se dogodilo sa Miloševićem, kad se autoritarni lider preigra, onda neke stvari uradi sam protiv sebe.
Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević u slučaju nezakonitog finansiranja verskih škola iz državnog budžeta Crne Gore.
Da talas klerikalizacije koji smo zaprisuti poslednjih godina ima svoj uticaj kako na građansko biće crnogorskog društva, tako i na funkcionisanje institucije i primjenu važećeg pravnog okvira.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Na sednici Skupštine Srbije došlo je do guranja i tuče između predstavnika vlasti i opozicije. Pored poslanika u incidentu su učestvovali i ministri u vladi, dok ih je razdvajalo skupštinsko obezbeđenje. Sednicu prati Nevena Bogdanović.
Kako su počeli incidenti u skupštinskoj sali, iz skupštinskog prenosa nije jasno. Ton je bio isključen, pa se nije moglo čuti šta poslanici govore jedni drugima. Videlo se da poslanike vlasti i opozicije razdvaja skupštinsko obezbeđenje, dok se oni međusobno udaraju, vuku, guraju, polivaju vodom i gađaju. Predsjednica skupštine Ana Brnabić je prekinula sednicu, ali su se incidenti nastavili u sali i nakon što je ona odredila pauzu. Nastavilo se koškanje između poslanika, a u sali su razvijena dva velika transparenta. Opozicija je razvila transparent na kojem je nacrtana krvava šaka, dok su poslanici vlasti razvili transparent na kojem piše, citiramo, žuti ološ hoće rat, Srbija hoće rad. Opozicioni poslanici su ranije najavili da će blokirati rad Skupštine jer je predsjednica parlamenta Ana Brnabić odbila njihov zahtev da se zakaže sednica na kojoj bi se raspravljalo o nepoverenju vladi nakon nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu gde je u obrušavanju nadstrešnice poginulo 15 ljudi. Opozicija traži smenu premijera Miloša Vučevića kao i utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za tu nesreću. Incidenti u skupštinskoj sali počeli su u momentu kada su premijer Srbije Miloš Vučević i ministri u vladi ušli u parlament. Opozicioni poslanici su podigli papire na kojima je pisalo korupcija ubija i ruke su vam krvave, uzvikujući ubice. Istakli su i transparent sa likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kome su mu šake obojene u crveno. Poslanici vlasti su odgovorili podizanjem papira na kojem piše žuti ološu, korupciji i lopovluk su vaše srednje ime. Deo opozicionih poslanika je potom pokušao da priđe delu sale gde sede ministri u vladi i nije se moglo čuti šta govore jedni drugima. Nakon toga je predsjednica parlamenta pozvala skupštinsko obezbeđenje da reaguje. Do incidenta je došlo i na galeriji skupštinske sale gde je također reagovalo skupštinsko obezbeđenje. Na galeriji su poslanici vlasti postavili transparent na kome piše žuti ološ hoće rad, Srbija hoće rad. Došlo je do sukoba sa poslanicima opozicije koji su pokušali da uklone taj transparent. A pre određivanja pauze na sednici, premijer Srbije Miloš Vučević je na poziv predsjednice parlamenta otpočeo sa predstavljanjem budžeta za 2025. godinu. Njegov govor opozicije je prekidala duvanjem u pištaljke i vuvuzele. Dok je Vučević govorio, opozicioni poslanici su stajali oko njega i ministara i držali parole Ruke su vam krvave. Ruke su vam krvave je jedna od parola protesta koji već 3 nedelje traju u Srbiji, na kojima opozicija, aktivisti i građani traže političku i krivičnu odgovornost za nesreću u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Skupština Srbije nije usvojila predlog opozicije da se na dnevnom redu po hitnom postupku nađe predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa pogibijom 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za predlog je glasalo 48 poslanika, protiv je bio 1, a nije glasalo 145, prenosi Beta. Predsjednik opozicionog narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je podsjetio da je predlog da se ova tema nađe pred poslanicima potpisalo 85 poslanika. Ništa važnije od toga ne postoji danas, jer ljudski životi su nenadoknadivi, pogotovo kada stradaju od institucija države koje ne rade svoj posao zbog nečeg nemara i korupcije, nepoštovanja tenderskih procedura, struke zakona, kazao je on. Rasprava o predlogu budžeta za 2025. godinu naći će se danas na dnevnom redu Skupštine Srbije.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predstavnici svih opozicionih partija u Skupštini Novog Sada zatražili su od ministra policije Srbije Ivice Dačića da suspenduje policajce koji su, kako tvrde, u novosadskoj policijskoj stanici pretukli Iliju Kostića, starog 74 godine, kog su pre toga uhapsili tokom protesta ispred tužilaštva. Opozicione stranke i novosađanin Ilija Kostić tvrde da je on brutalno premlaćen u policiji. Kako se navodi u saopštenju opozicije, Kostić je sa teškim telesnim povredama 24. novembra završio u Kliničkom centru Vojvodine, gde je imao hitnu operaciju prilikom koje mu je odstranjen jedan testis. Kostić je bio priveden 21. novembra jer je na protestu ispred zgrade tužilaštva poprskao jednog policajca biber sprejom, potom je prebačen u kućni pritvor. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je ranije izjavio da su lekari pregledali Kostića i da nisu tvrdili da on ima povrede. U Bosni i Hercegovini se danas održava Dan državnosti u znak sećanja na zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja BiH tokom Drugog svetskog rata 1943. godine u Mrkonjić gradu. Tada je između ostalog u rezoluciji izrečena poznata krilatica da BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska. U entitetu Federacija BiH je to neradni dan, a u entitetu Republika Srpska radni. Bosna i Hercegovina nema jedinstven zakon o praznicima na državnom nivou. Na snazi su dva entitetska zakona, kao i zakon o praznicima u Brčko distriktu BiH, kao posebnoj teritorijalnoj jedinici koji se međusobno razlikuju. Zakon o praznicima entiteta Republike Srpske, pored ostalog, ne prepoznaje Dan državnosti BiH i vlastitog entiteta ga ne obeležavaju 25. novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti saopštio da je u selu Izvor na teritoriji opštine Zvečan na severu zemlje položio kamen temeljac za izgradnju policijske podstanice. Kurti je podsjetio da je krajem prošle nedelje kamen temeljac za podstanicu postavljen i na mostu na reci Bistrica, koji se nalazi na magistralnom putu koji vodi prema graničnom prelazu Jarinje. Tu se već nalazi punkt na kome su pripadnici specijalne i redovne policije Kosova. Sa druge strane, pripadnici srpske zajednice, koji čine većinsko srpsko stanovništvo na severu Kosova, protive se izgradnji policijskih stanica ili baza, uz obrazloženje da su izloženi pritiscima i diskriminaciji od strane pripadnika policije. Srpski civilni sektor u posljednje vreme traži od međunarodne zajednice da obrati pažnju na žalbe građana na ponašanje policije Kosova uz ocenu da je ona neprofesionalna i ostrašćena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Malo poznati krajnje desničarski populista preuzeo je vođstvo na predsjedničkim izborima u Rumuniji održanim 24. novembra. Detaljnije Miljana Miletić.
Nakon prebrojanih skoro 99,98% glasova, Kalin Georgescu imao je 22,95% glasova, dok je levičarski premijer Marsel Čolaku imao oko 19%. Elena Lasconi iz stranke Unija Spasimo Rumuniju ima također oko 19%, a George Simion, lider krajnje desničarske alijanse za jedinstvo Rumuna, ima oko 13,8%. Na izborima u nedelju glasalo je 9,4 miliona ljudi, što je oko 52,4% birača sa pravom glasa, saopštio je Centralni izborni biro. Drugi krug je zakazan za 8. decembar. Predsjednik Rumunije ima petogodišnji mandat i ima značajna ovlašćenja u donošenju odluka u oblastima kao što su nacionalna bezbednost, spoljna politika i imenovanja sudija. Kalin Georgescu se kandidovao samostalno i nije bio široko poznat. Na svojoj web stranici Georgescu navodi da je doktorirao pedologiju, granu nauke o tlu, i bio je na različitim pozicijama u Rumunskom ministarstvu životne sredine 1990-ih. Između 1999. i 2012. bio je predstavnik Rumunije u Nacionalnom komitetu programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Video snimci na njegovom TikTok nalogu, gde je sakupio 1,6 miliona lajkova, prikazuju ga kako ide u crkvu, trenira judo, džogira i govori u podcast emisijama. Nekada je bio istaknuti član stranke krajnje desničarske alijanse za ujedinjenje Rumuna. Georgescu je tada nazvao odbrambeni štit NATO-a od balističkih raketa u rumunskom gradu Deveselu sramotom za diplomatiju. On je rekao da Severnoatlantski savez neće zaštititi ni jednu od svojih članica ako ih napadne Rusija. U Rumuniji će također biti održani parlamentarni izbori 1. decembra koji će odrediti sljedeću vladu i premijera zemlje. Marcel Ciolacu je za AP rekao pre glasanja u prvom krugu da je jedan od njegovih najvećih ciljeva bio da ubedi Rumune da vredi ostati kod kuće ili se vratiti u Rumuniju, koja ima ogromnu dijasporu rasprostranjenu po zemljama Evropske unije. Lasconi, bivša novinarka, rekla je da korupciju vidi kao jedan od najvećih problema sa kojima se Rumunija suočava i da podržava povećanu potrošnju na odbranu i nastavak pomoći Ukrajini.
slobodnaevropa.org.
Centar za građansko obrazovanje je podneo specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore krivičnu prijavu protiv NN lica zbog nezakonitog finansiranja verskih škola iz državnog budžeta. Prethodno u oktobru državna revizorska institucija ustanovila da je tokom prethodnih 5 godina vlada platila skoro 5 miliona evra za 2 verske srednje škole suprotno zakonu. Tim povodom je Jasna Vukićević razgovarala sa izvršnom direktorkom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Muljarević. Ona je na početku komentariše činjenicu da Crna Gora kao građanska država finansira verske škole.
Crna Gora jeste ustavno definisana kao građanska država, ali činjenica da talas klerikalizacije koji smo zapisuti poslednjih godina ima svoj uticaj kako na građansko biće crnogorskog društva, tako i na funkcionisanje institucije i primjenu važećeg pravnog okvira. Ja mislim da ne treba da zaboravimo da smo još prije par godina imali izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je rekao u jednoj drugoj prilici da crkvu u Crnoj Gori ne obavezuju lokalni zakoni, odnosno oni ono što je naš zakonodavni okvir nazvao nekakvim lokalnim zakonima iznad kojih su oni, i u praksi SPC u Crnoj Gori tako i ponaša i ima jedan jak uticaj i ne donosio se odluka do mjere da oni u određenim situacijama krše zakon kako bi pomogli nje dalji razvoj. I konačno mi smo po prvi put kao građanska država dobili i potpredsjednika vlade koji je zadužen za nauku, obrazovanje i, pazite sad, odnose sa vjerskim zajednicama, što po mom sudu ukazuje do koje mjere je taj uticaj penetrirao u najviše nivoe izvršne vlasti.
Sa jedne strane imamo ta milionska finansiranja vjerskih škola, a sa druge znamo u kakvim se prostornim finansijskim uslovima odvija život javnog obrazovnog sistema. Što nam to govori o odnosu vlasti prema obrazovanju?
Mislim da je važno naglasiti da mi u Crnoj Gori imamo hroničnu zapuštenost obrazovnog sistema od strane vlasti, što je naravno vodilo i značajnom padu kako kvaliteta obrazovanja, tako naravno i uslova u kojima i prosvetni radnici i sami učenici rade i pokušavaju da iz tog procesa izađu kao neko ko je spreman za buduće neke obrazovne nivoe. Sada je taj sistem dodatno opterećen i time što se ta inače nedovoljna financijska sredstva ne raspoređuju valjano i u javnom interesu, odnosno rekla bih na silu se u naš sistem pokušava uvesti ta vjerska dimenzija. Mi u Centru za građansko obrazovanje smo na stavu da država uopšte ne treba da finansira vjerske škole, a posebno je sporno kad se to radi i suprotno zakonima, kao što to utvrdila i državna revizorska institucija, i tu bi zaista neko trebao da odgovara.
Bila je to Dalibor Kuljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je novosadska tragedija u kojoj 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićev režim. Sagovornici su bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, mislite li da se vlast uplašila gneva ljudi koji je vidljiv na svakom koraku, pa je onda morala da povuče jedan takav potez kako je hapšenje?
Mislim da ima u tome istine. Mislim da je Vučić shvatio da je generalna atmosfera u društvu ovog puta ne vezano samo za ljude koji opoziciono misle, nego on verovatno vidi na sve strane da postoji jedno temeljno nezadovoljstvo i on počinje na to jako nervozno da odgovara. Naravno, uveren je da će to moći da obuzda, ali ono što je indikativno to je da nikada ne propušta priliku ni u jednom od svojih govora da nabroji koliko ljudi se na kom mestu nalazi, što nikada nije impozantna cifra. Jedino što njega u stvari sekira jeste što te neimpozantne cifre sada niču na svim mestima. Nisu to neki veliki protesti sa desetinama hiljada ljudi, to su mali protesti koji niču na sve strane i u Beogradu i u Novom Sadu i u drugim gradovima polako, jer se sve nekako skupilo od litijuma pre svega i nadalje, što građani već uveliko počinju da uviđaju.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je reč o generalnom nezadovoljstvu koje je buknulo nakon ove novosadske tragedije, a koje se odavno skupljalo?
Da, to jeste jedno akumulirano nezadovoljstvo sa jako mnogo razloga. Ti razlozi pojačavaju gnev građana. Kad vidimo kako je ponašanje Aleksandra Vučića, on kada je govorio na RTS-u, ponašao se izuzetno bahato, izuzetno drsko, ali verovatno to upravo jeste zato što je svestan da više ne može da vlada apsolutno svim društvenim procesima, da ne može da kontroliše proteste, bez obzira što on njih minimizira i što pokušava da ih marginalizuje, on je svestan toga da oni ipak imaju uticaja i evo ta hapšenja, a i odustajanje od zakona o univerzitetu su već neki pozitivni pomaci.
Gospođo Đorđević, kritičari režima misle da je tužilaštvo krenulo sa hapšenjem po Vučićevom nalogu. Međutim, on se distancirao od tog poteza tužilaštva, izjavio je da je to rezultat pritiska televizija Nova i N1. Čak je i javni servis Radio Televiziju Srbije optužio da je vršila pritisak na tužilaštvo, a glavni urednik Informera Dragan Vučićević je na Pinku upitao tužilaštvo da li je hapšenje rezultat istrage ili pritiska medija koje je nazvao hejterima. Da li je moguće da je hapšenje sprovedeno mimo Vučićeve volje? Da je to tužilaštvo samostalno uradilo?
Iskustvo nam govori da je to gotovo nemoguće. Svima je poznato da on mora da bude u sve upleten i svakako, sasvim sam sigurna, da je za ovih 20 dana bio i tekako upleten u razgovore i pravljanje taktike na koji način da se organizuje materijal koji je nužan za eventualne optužnice. Sasvim sam sigurna da je njegov uticaj prisutan kao što je od uvek bio. Na taj način možda su i birani ljudi koji su sada optuženi po njegovoj preporuci. Ja bih voljela da ovo što kažem nije tačno, bila bih više nego srećna da je to tužilac zaista sam odlučio. Dogovor postoji, jer nemoguće prosto u ovom društvu zamisliti da postoji svađa između dva vrapca u parku, a da se u nju ne uključi Vučić, a pogotovo u ovako jedan veliki problem.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ovo hapšenje samostalna odluka tužilaštva?
Nema šanse. To se u Srbiji u ovom trenutku zaista ne može da dogodi, ne samo u ovom trenutku, nego već duže vreme. Nijedan sudija, odnosno tužilac, neće pokrenuti ovakvu inicijativu. To ne može bez ili ličnog naloga Aleksandra Vučića ili bez njegove saglasnosti. I ja sam potpuno uveren da je ovih 20-ak dana koliko je proteklo, da se jako pažljivo radilo na tome koji ljudi treba da se procesuiraju i u kojoj meri se može stvarno u sudskom procesu doći do njihove lične odgovornosti. Verovatno će se u nekim slučajevima i doći do neke odgovornosti, a u nekim slučajevima će oni biti oslobođeni ili pušteni da se brane sa slobode.
Gospođo Đorđević, predsjednik Vučić je nakon hapšenja izjavio da neće više biti ostavki povodom novosadske tragedije. Znači li to da je odlučio da po svaku cenu zaštiti premijera Miloša Vučevića, jer je njegova ostavka jedan od glavnih zahtjeva građana na protestima?
Naravno da to znači to, a drugo, to sasvim otvoreno pokazuje do koje mere on zapravo umešan u celu ovu priču, ko će biti optužen, ko neće biti optužen. On je odlučio koga mora i koga može da, što bi on rekao, žrtvuje, i kada on kaže da više toga neće biti, znači toga više neće biti.
Gospodine Veljanovski, da li će Vučićev režim uspjeti da se konsoliduje posle novosadske tragedije?
Oni su te mehanizme konsolidacije do sada razvili, ali kako da kažem, treba se vratiti na ono kako se dogodilo sa sistemom 90. godina i sa Miloševićem, kad se autoritarni lider preigra, onda neke stvari uradi sam protiv sebe.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U virtualnoj realnosti upoznajte srednjovekovne balkanske kraljice. One nisu bile samo supruge kraljeva, nego su vladale državom. Vladarke Bosne, Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore predstavljene su kroz interaktivnu video igru i primjer je kako digitalni alati mogu poslužiti za nove i kreativne načine istraživanja istorije i muzejski zbirki. Projekt je nazvan Vladarice Balkana i rađen je u okviru programa Evropske komisije Kreativna Evropa. Sheila Ibrahimović.
Pet srednjovjekovnih kraljica iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije oživjele su u aplikaciji virtualne stvarnosti. Reditelj Bojan Mijatović kaže kako kroz ovu izložbu, osim upoznavanja historije, posjetioci imaju i zanimljive zadatke.
To je igra koja ima i edukativne elemente, a i zabavne elemente. Korisnik mora pronaći određeni izgubljeni artefakt od svake od tih kraljica i vratiti ga u današnje vrijeme.
VR izložba je dio ponude Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koji baštini i autentične eksponate iz perioda srednjeg vijeka, kaže Adisa Lepić, viša kustosica Zemaljskog muzeja BiH.
Jako dug već, jel da kažemo, period. Ova izložba je sa ovakvim konceptom i dalje vidljiva, da kažemo, svim posjetiocima Zemaljskom muzeju, i dio te izložbe čini i ova stolica koje se inače interpretiraju kao sudačke stolice, ali ova je jedna najljepše dekorisana, izrađena i pripisuje se upravo kao tronu Jelene Grube.
Jelena Gruba bila je jedina žena na tronu kao izabrana vladarica Bosne, kaže kustosica Lepić. Vladala je samostalno Bosnom nakon smrti supruga od 1395. do 1398.
Zaista sa punim pravom je nazvamo kraljicom, vladaricom Bosanskog kraljevstva. To je zaista čini posebnom i različitom od svih drugih kraljica koje poznajemo u našoj, dakle, srednjovjekovnoj bosanskoj istoriji.
Digitalni alati mogu poslužiti za nove i kreativne načine istraživanja historije i to ćemo u buduće sve češće gledati, kaže Selma Rizvić, profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.
Vrijeme muzeja gdje su eksponati objašnjeni putem malih papirnatih labela je prošlo. Posjetioci već sada i očekuju digitalni sadržaj, bilo da je on u formi virtualne ili proširene realnosti, ali oni žele da saznaju više o samom eksponatu, da saznaju priču koja stoji iza njega.
Osim VR aplikacije, kreirana je i proširena realnost koja se koristi na mobitelu, objašnjava profesorica Rizvić.
Na primjer, ako odete na Bobovac i pokrenete tu aplikaciju, onda će se oko vas pojaviti ostaci Bobovca, znači iz ostataka kamenja koje vidite okolo, nekih zidova koji su već u lošem stanju, pojavit će se originalni izgled Bobovca.
Osim Jelene Grube, oživljena je i Milica Hrebljanović, srpska kneginja, makedonska kraljica Marija Paleologos, albanska Vojsava Tribalda i crnogorska Izabeta Crnojević. Projekat je nastajao 3 godine, snimljeno je 360 video uradaka u svih 5 zemalja. Vladarice Balkana mogu se upoznati u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine uz prethodnu najavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Svijet se mijenja, ali za milijone žena borba za osnovna prava dio je svakodnevnice. U brojnim zemljama izazovi sa kojima se žene suočavaju su različiti, ali njihova otpornost je univerzalna. No globalni napad na prava žena najočitiji je u Afganistanu.
Pod represivnom vlašću Talibana afganistanske žene se brišu iz javnog života i uskraćuju im se osnovne slobode. Sredinom avgusta 2021. godine, kada su Talibani ponovo preuzeli Kabul, obećali su da će poštovati prava žena u okviru islamskog zakona, da će im biti omogućeno pravo na rad, obrazovanje i aktivna uloga u društvu. To su Talibani rekli, ali to nisu učinili. 11. septembra studenti i studentice sjeli su u klupe, razdvojeni zavjesama. To je bio samo početak.
17. septembra Talibani su zamenili Ministarstvo za pitanja žena Ministarstvom za propagiranje vrlina i sprečavanje poroka. Sljedećeg dana zabranili su devojčicama pohađanje srednje škole. U decembru 2021. uvedena su ograničenja kretanja za žene i pravila o nošenju hidžaba. Ubrzo su gradski vozači dobili naređenje da ne prevoze žene bez muške pratnje. 21. februara vladinim zgradama je naređeno da ne dozvoljavaju ulazak ženama bez hidžaba, a zatim je 7. maja 2022. hidžab postao obavezan za sve žene.
Uslijedilo je ograničenje kretanja. 8. novembra 2022. ženama je zabranjen pristup javnim prostorima, uključujući neke parkove i javna kupatila. Kasnije im neće biti dozvoljeno ni da posjećuju nacionalni park Bande Amir. Sljedeće je bilo pravo na rad. Sudnice i tužiteljice su otpuštene s posla, a zabranjen je rad u nevladinim organizacijama. U julu 2023. godine stotine nastavnica i radnica u vrtićima su otpuštene. Frizerkama i salonima ljepote naređeno je da prestanu s radom.
Zatim su Talibani počeli sa javnim kažnjavanjima. Provodili su javna bičevanja optuženih, uključujući i žene. Ženama je postalo zabranjeno da pokazuju lice na TV-u ili izvan svojih domova. Jedno od posljednjih pravila bilo je da ženama zabrane glasno govoriti ili pevati u javnosti.
Ali mi na Radiju Slobodna Evropa vas čujemo. I nastavit ćemo da pričamo priče svih žena na način koji ne samo da razotkriva nepravdu, već i pojačava glasove onih koji se bore protiv nje. Na slobodnaevropa.org u sekciji Ispričaj mi nastojimo osvijetliti probleme, podijeliti rješenja i pružiti nadu. Ako i vi želite podijeliti svoju priču, javite nam se porukom na našim društvenim mrežama. Tu smo za vas.
Bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Znate li da svakog sata više od 5 žena ubije neko iz njihovih porodica? Mislite da vas ovo ne tiče? Probajmo ponovo. Oko 48% žena u Bosni i Hercegovini preživjelo je seksualno i rodno zasnovano nasilje. Možda je to i neko koga poznajete, jer neka vas ne varaju godine, obrazovanje, porijeklo ili finansijski status. Nasilje se može desiti svakoj od nas. Nema podataka koliko je žena ubijena u BiH, ali svi se sjećamo. Nizame Hećmović, Amre Kahrimanović, Alme Kadić i mnogih drugih. U Crnoj Gori u 7 godina je ubijeno 19 žena, kazne zatvora od 12 do 40 godina. U posljednjih 14 godina u Srbiji je ubijeno 406 žena, većina njih u svom domu. Nasilje je privatna stvar, kažete. Ne. Nasilje nad ženama je najraširenije kršenje ljudskih prava na svijetu i obuhvata svaki oblik fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog ozljeđivanja žena. Ako se suočavate sa nekim od ovih formi ponašanja, evo što možete uraditi. Najprije prijavite svog napadača. U Crnoj Gori pozovite broj 080-111-111. U Bosni i Hercegovini pozovite za Federaciju BiH 1265, za Republiku Srpsku 1264. U Srbiji pozovite 0800-100-600. Nasilje možete prijaviti i na broj policije. Dalje, možete potražiti besplatnu pravnu pomoć u svim zemljama, kao i psihološko savjetovalište ili, ukoliko ste ugrožene, i smještaj u sigurnoj kući.